Bela knjiga je prispevek Evropske komisije k vrhu v Rimu 25. marca, na katerem bodo voditelji razpravljali o dosežkih Evropske unije v zadnjih 60 letih in prihodnosti unije 27 držav članic. Da bi spodbudila razpravo, bo Evropska komisija skupaj z Evropskim parlamentom in zainteresiranimi državami članicami pripravila vrsto razprav o prihodnosti Evrope v mestih in regijah po vsej Evropi ter vanje vključila nacionalne parlamente, lokalne in regionalne organe ter širšo civilno družbo. Komisija bo v razpravi sodelovala z vrsto dokumentov z razmisleki o različnih možnostih razvoja Evrope. Kljub vsemu pa je čutiti, da duh Evrope umira. Evropski poslanec Igor Šoltes.
Mislim, da že kar zadnje čase je čutiti v zraku to negotovo zaglede prihodnosti Evrope, predvsem pa pomankanje jasnih sporočil voditeljev v evropskih inštitucijah in pripravljenost na učinkovito sodelovanje med državami članicami glede ključnih vprašanj od ekonomske, predvsem pa tisto, kar se je dogajalo v zadnjih letih, begunske krize. In mislim, da se vedno teže najde volja ali pa voljni znotraj Evropske unije, ki bi podprle enotno te najbolj ključne reforme, ki bi omogočile, da se Evropa nekako po mirni poti, brez diskriminacije, brez favoriziranja, brez Evrope več hitrosti razvija sonaravno, se pravi, tudi s spoštovanjem tistih temeljnih vrednot, ki jih bomo praznovali konec tega meseca v Rimu ob 60. letnici rimske pogodbe, se pravi in solidarnosti in kohezije in razumevanja, da je Evropa dejansko seveda sestavljena iz 27, trenutno še 28 držav, ki imajo na nek način različno zgodovino, različno tudi kulturno razvitost, tudi različno, če hočete, mentaliteto, razumevanje tako socialne kot pravne države in da seveda ni lahko uskladiti vseh teh toliko in toliko politik in ravno zato je delovala ta Evropa v času mirodobnosti, predvsem govorimo tudi o socialnem pa ekonomskem pomenu, vsaj navidezno v duhu solidarnosti, da so tako imenovani bogatejši pomagali šipkejšim, ker na tem nekako je tudi temeljil ta socialni korektiv. Zadeve, ko se je začela ta evropska kriza, pa so tudi v ekonomskem smislu pokazali večje razpoke in če zelo poenostavim, je Evropa praktično počela dvakrat. Enkrat na liniji sever-jug, to je v času ekonomske krize in seveda v času migrantske krize vzhod-zahod in to je dodobra načelo, to je enotno, zato pa ta bela knjiga, teh 5 scenarijev, ampak mislim, da ta knjiga scenarijev ni knjiga vizije, ampak je knjiga analize. In mislim, da Slovenija pri tem ne sme ostati tiho in mora torej povedati, kaj želi v okviru teh scenarijev storiti, da zagotovi tudi Sloveniji mirno in varno plovbo naprej.
Kljub vsemu pa bela knjiga ne ponuja vseh odgovorov. Za Radio 94 je spregovorila tudi evropska poslanka Patricija Šulin.
Bela knjiga o prihodnosti Evropske unije ne ponuja vseh odgovorov na nastalo situacijo v Evropski uniji, kot tudi ne na prihodnost Evrope. Resno nas morajo skrbeti tudi prihodnje volitve, denimo na Nizozemskem, Franciji, v Nemčiji in tudi drugod po Evropi. Denimo v primeru zmage Marie Le Pen v Franciji leta obljublja referendum, podoben kot se je zgodil v Združenem kraljestvu in v kolikor se nam zgodi, da bo Francija iz Evropske unije izstopila, je Evropska unija pred resno grožnjo, da se zgodijo zelo velike spremembe v sami Evropski uniji. Francija ima tudi simbolni pomen Evropske unije, saj je ena njenih ustanovnih članic. Tudi tale hiša Evropskega parlamenta v Strasbourgu je postavljena na mesto sprave, torej kot simbolno mesto sprave med Francijo in Nemčijo. Sama vidim Evropsko unijo samo njen obstoj, torej samo kot nadaljevanje Lizbonske pogodbe, ki ga še nismo v vsej njeni veličini izčrpali. Tudi Evropska unija mora še naprej ostati projekt in glasnik miru. in tudi prostega pretoka ljudi, kapitala in blaga. Mladim je težko pojasniti, kaj pomeni prosto gibanje med državami članicami. Denimo mi, ki smo živeli v prejšnjem sistemu in ko smo želeli prečkati mejo, torej med Novo Gorico in Gorico v onkraj meja v Italiji, smo imeli kar vrsto problemov, ko smo želeli prestopiti mejo. Ne samo, da smo morali imeti potreben dokument, ampak so bili tudi druge kontrole, ki so nas zaustavljale, da ne govorim o podjetnikih, o pretovoru blaga preko meja, ki je pomenilo tudi veliko stroškov. Seveda, vse te situacije je mladim zelo težko opisati, ker ne poznajo takratnih časov, vendar si jih sama ne želim več. Upam, da se v Sloveniji vsi zavedamo prednosti Slovenije ob vstopu v Evropsko unijo, denimo ne predstavljam si, da bi sedaj imela Slovenija valuto tolar, kako bi za njo sploh bili konkurenčni v tem evropskem gospodarstvu. Po nekaterih ocenah je Slovenija od vstopa v Evropsko unijo, torej leta 2004 pa vse do sedaj, prejela za skoraj 3 milijarde več evropskih sredstev, kot jih je van uplačala. Tako da tudi iz tega gospodarskega vidika ima Slovenija zelo velike prednosti članstva v Evropski uniji.